Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Tijana Radulović. Slijede naslovi dana. Susret dva lidera pod međunarodnim sankcijama, Dodik kod Lukašenka u Bjelorusiji. Bjeloruski novinar poziva Srbiju da ga ne izručuje Minsku. Konstitutivna sjednica Skupštine Beograda odložena za mart. Uvjeren sam u posvećenost Crne Gore evropskom putu, kaže državni sekretar SAD-a James O'Brien. Politika proširenja Evropske unije je više nego ikad geostrateška investicija u dugotrajni mir, izjavio evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji. Ursula von der Leyen najavila kandidaturu za drugi mandat na čelo Evropske komisije. U ovoj emisiji čućete: počeo štrajk prosvjetnih radnika u 160 škola Crne Gore. Predsjednik sindikata prosvjete Radomir Božović:
mi kao prosvjetni radnici nismo presrećni što smo morali da uđemo ovo. Jednostavno smo ovo ušli zato što smo natjerani, zato što vlada nije htjela da razgovara s nama na ozbiljan način.
Zakonodavni domovi na Zapadnom Balkanu djelimično su pristupačni za osobe sa invaliditetom.
Upravo u plenarnoj sali, na primjer, je predviđeno mjesto za korisnika kolica koje je iza stuba pa je jako zaklonjeno, što znači da ona ne bi mogla biti u redovima niži, ne bi mogla presjedavati parlamentom i tako dalje, jer to je nezamislivo u Crnoj Gori.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je na hitnoj sjednici u Sarajevu oduzela mandat Fadilu Novaliću na mjesto poslanika u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Sud je Novalić osudio na 4 godine zatvora za zloupotrebe tokom pandemije koronavirusa pri javnoj nabavci medicinskih respiratora vrijednih 10,5 miliona maraka, odnosno oko 5,4 miliona eura. Suđenje za nabavku 100 respiratora iz Kine za potrebe bez zdravstvenog sistema u federaciji počelo je 23. februara 2021. Pored Novalića osuđeni su i suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak na 6, te vlasnik firme Srebrena Malina Fikret Hođić na 5 godina zatvora. Predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik, koji se nalazi na listi sankcija SAD-a i Velike Britanije, susreo se sa predsjednikom Bjelorusije Aleksandrom Lukašenkom, koji je sankcionisan od Evropske unije. Sastanak je održan danas u Minsku, glavnom gradu Bjelorusije. Dodik je sankcionisan od Londona i Vašingtona zbog opstrukcija Dejtonskog sporazuma i narušavanja legitimiteta i funkcionalnosti države Bosne i Hercegovine, dok je Lukašenko pod sankcijama od 2020. zbog izbornih neregularnosti u Bjelorusiji, kojom vlada skoro 3 decenije. Lukašenko je tokom susreta kazao da Bjelorusija pomno prati situaciju na Balkanu. Mislim da se vi tu čvrsto držite zastupajući interese pravoslavnog naroda i naroda kojim vam vjeruje. Mi smo u tom pogledu na vašoj strani, kazao je Lukašenko.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Avion Marathon Airlines, kompanije koja obavlja letove za Air Srbiju, prinudno je 18. februara sletio na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Letjelica sa 106 putnika vratila se nakon polijetanja za Düsseldorf u vazdušnu luku u Beogradu sa rupom u trupu i oštećenim krilom, prenosi Zoran Glavonjić.
Avion je u takvom stanju, što potvrđuje sajt Flight Radar 24, koji prati letove u realnom vremenu, oko 60 minuta kružio iznad Beograda pre nego što je sleteo. Kako se vidi na fotografijama i snimcima objavljenim na društvenim mrežama, zbog curenja goriva vatrogasci su letelicu posuli protiv požarnom penom. Air Srbija saopštila je da je vraćen u Beograd zbog tehničkih razloga i da je bezbedno sleteo. Bezbednost putnika nije bila ugrožena ni u jednom trenutku, navela je Air Srbija. Portal Tango 6 iz Beograda javio je da je u vanrednom događaju bio avion tipa Embraer 195LR kojim nije upravljala posada Air Srbije i da je letelica prilikom poletanja imala dodir trupa sa prilaznim svetlima suprotnog pravca piste, Kako navodi taj specijalizovani sajt, razlog je vjerovatno pogrešna pozicija za poletanje, to što je avion poleteo sa pola piste oko 1300 metara do njenog kraja, nakon što je na pitanje kontrolnog tornja da li sigurno može da poleti sa te pozicije, posada odgovorila potvrdno. Dodaje se da je kontrola letenja pre poletanja pilota Embraera više puta upozorila da je moguće da je napravio grešku. Tango Six piše da je avion potom sleteo bez zakrilaca, vjerovatno neoperativnih zbog udara sa svetlima ili drugim objektima i brzinom od oko 40 čvorova većom od standardne. Dodaje se da meteorološki uslovi najvjerovatnije nisu imali uticaj na incident koji se dogodio u 17 sati i 38 minuta, jer je vidljivost bila dobra, veća od 10 km i da je vetar bio gotovo zanemarljive jačine od 3 čvora. Navodi se da je Air Srbija avione tipa Embraer iznajmila od kompanije iz Grčke, Marathon Airlines. Zvanične odgovore uzrocima ovog događaja daće istraga koja može da traje najduže 12 mjeseci. Sličan incident prilikom poletanja sa istog pravca na staroj pisti dogodio se pre 2 godine avionu jedne bliskoistočne kompanije na isti dan, 18. februar.
I istok i zapad. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države sa jedne, Rusija i Kina sa druge strane. Nabavka naoružanja od 2016. verno oslikava zvaničnu politiku Srbije. Nije se menjala ni nakon ruske invazije na Ukrajinu, ni nakon oštrih kritika Brisela i Vašingtona da kao država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji Srbija treba da uskladi spoljnu i bezbednosnu politiku sa evropskom. Antidron sistem Repelent posljednje u nizu vojno sredstvo koje je iz Rusije dopremljeno u Srbiju, dogovoreno i kupljeno pre invazije na Ukrajinu.
Dio novca je dat kao avans i kod je počeo rat, naravno, izgubljena je svaka šansa da se pribave ta sredstva. I pokazalo se da postoji mogućnost da se to politički premosti. Očigledno je da u ovom trenutku Vučić uživa blagonaklonost nekih krugova zapada.
Kaže za Radio Slobodna Evropa vojni analitičar iz Beograda Aleksandar Radić. Pre toga Srbija od Rusije kupila protivtenkovski sistem Kornet, raketni sistem protivvazdušne odbrane Pancir S-1 i 4 borbena helikoptera i 5 transportnih koji su isporučivani od 2016. do 2019. Cenu je Ministarstvo odbrane Srbije proglasilo tajnom.
Srbija ima jednu posebnu praksu za europske prilike da prikriva šta je kupljeno. Nema kod nas otvorenih tendera, nema saopštenja o tome šta je kupljeno. Sve je kod nas neka velika tajna, tako da jedino što znamo o kupovinama naoružanja je od jednog važnog izvora, a to je predsjednik Republike Aleksandar Vučić.
Kaže Aleksandar Radić. Šta je sve od 2016. kada je Srbija počela da modernizuje svoju vojsku, nabavljeno sa zapada? I da li su po vrednosti veće nabavke naoružanja iz Rusije i Kine ili od članica NATO-a? Potražite na slobodnaevropa.org.
Konstitutivna sjednica Skupštine Beograda koja je trebalo da bude održana danas odložena je za 1. mart. Time je ostala otvorena mogućnost da se nakon izbora 17. decembra glasanje u glavnom gradu Srbije ponovi. Izvještava Zoran Glavonjić.
Otvaram konstitutivnu sjednicu Skupštine grada Beograda. Kako u sali očigledno nema kvoruma za rad, nastavljamo sjednicu 1. marta u 10 sati.
Saopštio je Toma Fila iz Socijalističke partije Srbije SPS koji je kao najstariji odbornik otvorio zasedanje kom je prisustvovalo 60 odbornika Skupštine Beograda koja ukupno broji 110 mesta. Odbornici vladajuće Srpske napredne stranke SNS Aleksandra Vučića nisu se pojavili u skupštinskoj sali, iako je lista sa njegovim imenom osvojila najviše mandata, 49.
Uprkos enormnim izbornim krađama koje su sproveli SNS i SPS na proteklim izborima, oni su očigledno izgubili grad Beograd, oni nemaju većinu i ne mogu da konstituišu skupštinu niti da formiraju gradsku vlast.
Rekao je novinarima nakon petominutnog zasedanja Vladimir Obradović, kandidat za gradonačelnika Demokratske liste Srbija protiv nasilja, koja je osvojila 43 mandata. Kako su socijalisti Ivice Dačića, koalicioni partneri Vučićevih naprednjaka, dobili 5 mesta, opoziciona Nada 7, tasna vagi za uzimanje vlasti u Beogradu mogla je da bude lista Mi, glas iz naroda, Branimira Nestorovića, koja je bila iznenađenje izbora sa 6 mandata. Iako su se uoči sednice 19. februara rojile spekulacije ko će se kome prikloniti, Nestorović je par minuta pre zasedanja u ponedeljak rekao da je održao postizborno obećanje da ni sa kim neće u koaliciju, iako su mu dva odbornika, kako se izrazio, odbegla.
Vi ste naučeni na političare koji stalno lažu i menjaju izjave. Mi smo rekli da nećemo biti tu i mislim ne razumijem što bi sad nešto promenili. Malo pre sam rekao da bi bilo izvanredno da budu novi izbori, da se ti prebezi nauče da to nosi rizik, da ponekad može da bude bez koristi.
Rekao je Branimir Nestorović za televiziju N1. Dosadašnji gradonačelnik iz redova Srpske napredne stranke od izbora u decembru, predsjednik privremenog organa Beograda Aleksandar Šapić, izjavio je da će, ukoliko u narednih desetak dana Nestorovićeva lista ne promeni mišljenje, biti novi izbori u glavnom gradu, jer je 3. mart posljednji rok za konstituisanje Skupštine.
Ako do 3. marta ne budemo imali ovu vrstu skupštinske većine o kojoj sam govorio, matematičku, legalnu i legitimnu, ali po novim standardima za koje smo se mi odlučili, iz želje da imamo puni legitimitet, mi je nećemo praviti.
U sljedećoj kampanji glavno pitanje će biti kom jatu ćete se prikloniti, ustvrdio Šapić. Dobrica Veselinović iz Srbije protiv nasilja izjavio je da ni 1. marta opozicija neće dozvoliti formiranje Beogradskog parlamenta.
Da ne dozvolimo poslednji pokušaj i ovu kupovinu vremena od strane Srpske napredne stranke da potkupe i korumpiraju možda još nekoga sa neke druge liste. Mi ostajemo ujedinjeni u našim zahtevima za ponavljanjem izbora, ali i za poboljšanjem izbornih uslova.
Opozicija je u sali Skupštine Beograda razvila transparente "Pokrali ste izbore, krađa neće proći i Beograd vas neće." Miloš Jovanović iz koalicije NADA zaključio je da je ovakav razvoj događaja bio očekivan.
To pokazuje da su svi svesni u Srbiji, pa čak i čovjek koji orkestrirao ta malverzacija, to je Aleksandar Vučić, da izbori u Beogradu moraju da se ponove, da bi bilo kakvo konstituisanje vlasti u Beogradu bilo apsolutno nelegitimno.
Evropski parlament pozvao je rezolucijom 8. februara na međunarodnu istragu o decembarskom glasanju i suspenziju fondova Evropske unije vlastima u Srbiji ako se dokaže da su pokrali izbore. Opozicija i posmatračka misija Centra za istraživanje transparentnosti i odgovornost CRTA saopštile su da se na izborima 17. decembra posebno u Beogradu desilo flagrantno sistemsko kršenje zakona, uključujući organizovano dovoženje hiljada građana iz Bosne i Hercegovine kao i lokalnih sredina u Srbiju da glasaju za Srpsku naprednu stranku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Prosvjetni radnici u skoro 160 crnogorskih osnovnih i srednjih škola danas su počeli štrajk, nakon što juče nije postignut dogovor predstavnika sindikata i Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija o mogućem povećanju plata. Veliki broj roditelja negoduje jer smatraju da djeca ispaštaju, izvještava Miloš Rudović.
Ministarstvo prosvjete saopštilo je da žali zbog odluke sindikata prosvjete o stupanju u štrajk. Predsjednik sindikata prosvjete Radomir Božović, međutim, za Radio Slobodna Evropa kaže da su na to bili primorani.
Mi kao prosvjetni radnici nismo presrećni što smo morali da uđemo ovo. Jednostavno smo ovo ušli zato što smo natjerani, zato što vlada nije htjela da razgovara s nama na ozbiljan način. Prekršili su granski kolektivni ugovor bez riječi objašnjenja i sad više niko ne pominje zbog čega smo mi ovdje danas da se borimo za pravo i za pravdu. A sad dodatni pritisak na nas, prvo su nas obespravili, pogazili nam granski kolektivni ugovor, a sad bi da nas uguraju u učionice, da nas dodatno ponize. Pa mislim da prosvjetni radnici pokazuju ovim štrajkom i da nisu baš beskičmenjaci koje može svako da gazi kad god hoće i kako hoće.
A prosvjetni radnici se žale zato što vladu budžet nije uvrstila ranije dogovoreno povećanje zarada prosvjetarima, uz obrazloženje da nema novca. Prema podacima Ministarstva prosvjete, zarada profesora razredne nastave sa 15 godina radnog staža iznosi 851 euro. To je nešto više od prosječne zarade u Crnoj Gori. Ministarstvo je u međuvremenu ponudilo uvećanje zarade prosvjetnim radnicima u neto iznosu od minimum 15%. To uvećanje bi se, kako je najavljeno, počelo primjenjivati najkasnije od kraja 3. kvartala ove godine. I sindikata prosvjete smatraju da nije dovoljno tako neprecizno kazati, već da hoće konkretne datume. Božović ističe zbog čega je potrebno da država ulaže u prosvjetu i prosvjetne radnike.
Ako ne ulaže se u obrazovanje i ako se ne njeguje prosvjetni radnik, na pravi način obrazovanje nam neće biti dobro.
Premijer Milojko Spajić pozvao je danas prosvjetare da razgovaraju sa vladom, poručujući da nema potrebe za štrajkom, te da neće popustiti pod pritiskom i odstupiti od svoje odluke o 15% neto povećanja plate na kraju 3. kvartala. A veliki broj roditelja je zbog štrajka ogorčen i na društvenim mrežama negoduju jer ne znaju kuda će sa djecom, koji nastavnici štrajkuju, a koji ne, te ko će djeci da nadoknadi časove koje su izgubili.
Neka nađu način da se drugačije bore za svoja prava, a ne preko leđa djece. Tako da sam generalno jako, jako ljuta i ogorčena jer smatram da ovo nije u redu, da ovo nije fair i korektno i pošteno prema djeci koja su najranjivija kategorija.
Bila je to Danijela, čija djeca pohađaju jednu podgoričku osnovnu školu. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Međunarodni sud pravde otvorio sedmicu saslušanja u vezi sa Izraelom i Gazom. Netanjahu odbacio pozive na zaustavljanje vojne ofanzive. Oppenheimer dobio 7 BAFTA nagrada. Vijesti svijeta poslušajte u prilogu Šejle Ibrahimović.
Međunarodni sud pravde otvorio je sedmicu javnih saslušanja u vezi sa zahtjevom, kako se navodi na web stranici tog suda, za savjetodavno mišljenje u pogledu pravnih posljedica proizašlih iz politika i praksi Izraela na okupiranim palestinskim teritorijima, uključujući istočni Jeruzalem. Tokom sedmice će više od 50 država iznijeti svoje argumente. Palestinski ministar vanjskih poslova Riyad al-Maliki zahtijevao je odmah okončanje izraelske okupacije, prenosi Reuters. Saslušanja će trajati do 26. februara, nakon čega se očekuje da će suci uzeti nekoliko mjeseci za razmatranje prije nego što izdaju savjetodavno mišljenje. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ponovo je odbacio pozive da se zaustavi vojna ofanziva u Gazi, govoreći da će dovršiti posao. U međuvremenu član njegovog kabineta zaprijetio je da će okupirati grad Rafa na jugu Gaze ako preostali izraelski taoci koje drži Hamas ne budu oslobođeni do početka mjeseca Ramazana. Izraelska vlada nije javno raspravljala o vremenskim rokovima za kopnenu ofanzivu u Rafi, gdje se sklonilo više od 2.300.000 Palestinaca koji su pobjegli iz drugih dijelova Gaze. Sjedinjene države, glavni saveznik Izraela, i dalje se nadaju da će postići sporazum o prekidu vatre i taocima. Izrael je s druge strane jasno pokazao da se protivi američkim pozivima na rješenje o dvije države, iako dobar dio međunarodne zajednice podržava nezavisnu palestinsku državu. Porodice i pristalice nastavljaju da traže pristup tijelu Alekseja Navalnog nakon što su ruske vlasti rekle da se kritičar Kremlja srušio i umro u arktičkom zatvoru. Istovremeno, ministri spoljnih poslova Europske unije se danas u Briselu sastaju sa njegovom suprugom Julijom u znak europske podrške. Bivša glasnogovornica Navalnog, Kira Jarmiš, objavila je na Twitteru da je Ruski federalni istražni komitet rekao njegovoj majci i advokatima da je istraga o smrti Navalnog produžena. Uzrok smrti je još uvijek neutvrđen. Najmanje 64 osobe poginule su u zasjedi u zabačenom gorju Papue Nove Gvineje. Ubijeni su tokom plemenskog spora u provinciji Enga tokom vikenda, rekao je portparol nacionalne policije za BBC. Područje Highlands dugo se bori s nasiljem, ali se smatra da su ova ubistva najgora u posljednjih nekoliko godina. Dostupnost ilegalnog vatrenog oružja učinio je sukobe smrtonosnijim i podstakao nasilje, a plemenski sukobi eskaliraju često oko raspodjele zemlje i bogatstva. Oppenheimer je veliki pobjednik na dodjeli filmskih nagrada BAFTA, osvojivši ukupno 7 nagrada. Jedan od filmova s najvećom zaradom u 2023. koji govori o izradi atomske bombe, osvojio je glavnu nagradu za najbolji film. Cillian Murphy je dobio nagradu za najboljeg glavnog glumca, Robert Downey Jr. najbolji je sporedni glumac. Oppenheimer je dobio nagradu i za montažu, kameru, originalnu muziku te režiju za Christophera Nolana.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zakonodavni domovi na Zapadnom Balkanu djelimično su pristupačni za osobe sa invaliditetom, a ta kategorija građana i dalje se često posmatra samo kao biračko tijelo, a ne kao oni koji treba i mogu da budu birani, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Žele li osobe sa invaliditetom u politiku i koliko je u stvari bitno da imaju svoje predstavnike u zakonodavnoj vlasti, slušate u prilogu koji slijedi. Crnogorski parlament nije u potpunosti pristupačan za osobe s invaliditetom, već djelimično, kaže direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Marina Vujačić. Za Radio Slobodna Evropa napominje i da osim fizičke pristupačnosti treba obezbijediti i neke druge uslove, što ukupno gledano dovoljno govori kako Crna Gora vidi osobe sa poteškoćama.
Upravo u plenarnoj sali, na primjer, je predviđeno mjesto za korisnika kolica koje je iza stuba pa je jako zaklonjeno, što znači da ona ne bi mogla biti u redovima nižim, ne bi mogla presjedavati parlamentom i tako dalje, jer to je nezamislivo u Crnoj Gori.
Iz Skupštine Crne Gore za Radio Slobodna Evropa kažu da su u prethodnom periodu posebnu pažnju posvetili jačanju kapaciteta u domenu pristupačnosti, kako bi poboljšali i unaprijedili položaj osoba sa invaliditetom.
Obezbeđena su mesta za osobe sa invaliditetom u plenarnoj sali, a uvedeno je i prevođenje na znakovni jezik nekih od najvažnijih sednica. Skupština je u saradnji sa Savezom slepih Crne Gore pokrenula i servis Pristupačnost, kojim je skupštinski website prilagođen slabovidim i slepim osobama.
Kazali su iz Crnogorskog državnog parlamenta. Oni su najavili da će Skupština Crne Gore nastaviti sa aktivnostima koje će u potpunosti omogućiti nesmetane uslove za kretanje i rad osoba s invaliditetom. Slični problemi bilježe se i u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Sjevernoj Makedoniji, mada na svim adresama koje je kontaktirao Radio Slobodna Evropa navode da se situacija popravlja. Doktorand na Univerzitetu u Licu i aktivista Radoš Keravica navodi da su građane Srbije u prethodnim sazivima parlamenta zastupale dvije osobe s invaliditetom.
Gospođa koja je preminula, istaknuta aktivistkinja Gordana Rajkov, čini mi se da je oko 2008. godine bila u sazivu parlamenta za vrijeme demokratske vlasti, dok je 2016. u parlament ušla koleginica isto istaknuta aktivistkinja Ljubka Mihajlovska. Dakle, obe žene sa invaliditetom su vrlo vidljivim invaliditetom koje se i same identifikuju kao osobe s invaliditetom i koje su zagovarale prava osobe s invaliditetom i namenski se uključile u politiku da bi zagovarale prava osobe s invaliditetom.
Kerevica ukazuje i na važnost perspektive iz koje se govori o invaliditetu. Prisjeća se da je njemu lično trebalo dosta vremena da počne da se identifikuje kao onemogućena osoba sa velikim O u političkom smislu, odnosno kao neko ko pruža otpor onemogućavanju. Upravo je taj otpor onemogućavanju, po njegovom sudu, mnogo važniji aspekt invaliditeta.
Invaliditet je mnogo heterogena kategorija. To što ja, na primjer, imam fizički invaliditet, ne čini me nužno ekspertom za pitanja sa kojima se suočavaju osobe sa intelektivnim invaliditetom ili ljudi sa drugim hroničnim bolestima. Da bi neko valjano zagovarao ili želeo da zagovara generalnu tematiku prava osoba sa invaliditetom, potrebno je da izgradi svoje kompetencije, da se interesuje i da ima širinu, da prepozna šta je zajedničko svim nama koji imamo određeni zdravstveni problem, invaliditet, hroničnu bolest ili tako dalje.
On je rekao i da zagovaranje prava osoba sa invaliditetom ne može biti izolovano i u vakumu od svega ostalog što se dešava u društvu.
Što ću ja u parlamentu, gde se ove ideje i odluke donose mnogo pre skupštinske sednice, gde je već zacrtano kakav zakon će se doneti, a onda pripadnici, odnosno ove pripadnici određene političke grupacije, već unapred znaju kako će da glasaju i već unapred znaju da će da odbiju sve amandmane koje opozicija predlaže i nema stvarne i smislene debate.
Vujačić navodi da se i poslije godina borbi i aktivizma osobe s invaliditetom često posmatraju samo kao biračko tijelo, a ne kao oni koji treba i mogu da budu birani. On ocjenjuje da je u nekim profesijama jako važno da se kaže da neko ima iskustvo u invaliditetu.
Kad bi se jedan političar ili političarka izjasnili kao osobe s invaliditetom, onda bi poslali poruku i ostalima da je politika i naša stvar i da mi nismo samo tu da biramo druge, nego upravo ono što sam rekla u početku, da budemo birani.
Rekla je direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Marina Vujačić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon što je u Bileći prije 4 godine djevojčicu od 12 godina seksualno zlostavljao i uznemiravao 24-godišnjak, slučaj je dobio sudski epilog tako što je počinitelj kažnjen novčano i to sa 1000 konvertibilnih maraka. Porodica nastavlja da traži pravdu na višim sudskim instancama, a više o tome u prilogu Nebojše Kolaka.
Sve se događalo 2020. godine da bi presuda stigla tek krajem prošle godine. Majka zlostavljane djevojčice Tijana Fimić kaže kad su napisali žalbu glavnom tužiocu Republike Srpske, onda je postupak krenuo prema osumnjičenom.
A mene i moga sina pozivaju krajem 6. mjeseca da damo izjavu u Trebinjsko tužilaštvo kod tužioca Bojane Marković. koja mi je tada rekla da je ona jedini tužilac za maloljetnike i da joj nije jasno šta se dosad čekalo sa predmetom. Prilikom mog davanja izjave i na moju izjavu tužilac Marković se zgražavala.
Svi dokazi dostavljeni su Trebinjskom okružnom tužilaštvu, kao što su SMS i Viber poruke u mobilnom telefonu, kao i fotografije neprimjerenog sadržaja. Iako je majka zlostavljane tražila dokumentaciju od pomenutog tužioca, nije je lako dobila. Igrom slučaja je saznala za presudu u kojoj nije dozvoljeno pravo žalbe na istu.
Da bi u novembru dobila odgovor, predmet je na vještačenju u Banja Luci. To vještačenje je bio telefon moga 12-godišnjeg djeteta. Dalje, zovem sredinom decembra i dobivam odgovor da je podignuta optužnica. Na moje pitanje kada je podignuta, tužilac Bojana Marković mi odgovara: ne znam, što ne bih vidjela u papirima. Znači, vidite njezine priče, a presuda je bila 28.11.23. godine.
Okrivljeni je presuđen sa novčanom kaznom od 1000 konvertibilnih maraka. Zašto je presuđena novčana kazna kad Krivični zakon Republike Srpske za seksualno zlostavljanje maloljetne osobe predviđa kaznu do 2 godine zatvora? Osumnjičeni je priznao svoje krivično djelo, kaže Srđan Vukanović, portparol Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju.
Pa upravo priznanje, samo priznanje počinioca svjesnost počinjenog krivičnog djela je osnov za ublažavanje kazne, odnosno za izricanje manje kazne, što je bilo u ovom slučaju. Tako da je tužilaštvo nakon sprovedene istrage podiglo optužnicu sa kaznenim nalogom u kojem je predviđena po zakonu, naravno, kazna, novčana kazna za izvršenje ovog krivičnog djela.
Iako nisu imali pravo žalbe, poruca Fimić je podnijela žalbu u Okružnom sudu u Trebinju, gdje je potvrđena presuda Osnovnog suda. Dobili su kratak rok za žalbu na presudu Okružnog suda od 3 dana. Poruca Fimić je uspjela da dostavi žalbu Vrhovnom sudu Republike Srpske, gdje se čeka njegova odluka. Fimićeva zaključuje:
ja se i dalje ne predajem i žalbu upućujem u zakonskom roku od 3 dana prema Vrhovnom sudu. Ovom prilikom ja se iskreno nadam da će Vrhovni sud uvažiti moju žalbu i predmet vratiti u prvostepeni proces.
Izbileće za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Ako je suditi po statistici, Županiju 10, kao i cijelu Bosnu i Hercegovinu, ne čeka svijetla budućnost, premda je čini 6 lokalnih samouprava i prostorno je najveća u federaciji, bijela kuga je njeno stalno stanje, a tu je konstantni trend iseljavanja i traženja bolje budućnosti u zemljama Zapadne Europe, pa i onima preko okeana. Priču o tome ima Željka Mihaljević.
Već više od jednog desetljeća u Županiji 10 broj umrlih je u pravilu bio 2 puta veći od novorođenih. U 2023. godini odnos između rođenih i umrlih bio je 1:2,5, kazala nam je ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo doktorica Dijana Mamić.
U prošloj godini, znači 2023. u rodilištu Livno, to je u stvari naše jedino rodilište, rođeno je 261 dijete, a za u isto vrijeme na ovoj županiji umrle su 667 osoba.
U općini Bosansko Grahovo situacija je najgora, budući da je u prošloj godini rođeno samo 1 dijete, a umrlo 29 osoba. Analiza proteklih 19 godina govori kako je u prostorno najvećoj županiji bijela kuga stalno stanje.
Od 2005. do 2023. velika razlika, znači, u broju rođenih i umrlih, i mi smo do sada izgubili nešto oko 8426 stanovnika, što je prilike veličine grada Livna.
Lokalne samouprave nastoje pomoći mladim obiteljima sufinanciranjem kupnje prve stambene nekretnine, a grad Livno je i ove godine povećao naknade za novorođenu djecu. Gradonačelnik Livna Darko Čondrić.
Kroz ovaj saziv vijeća startali smo sa 300 maraka za prvo i drugo novorođeno dijete, 400 maraka za treće i svako četvrto. Danas smo, znači, za prvo novorođeno dijete na iznosu od 700 maraka potpore, drugo dijete 900, treće 1100, četvrto i svako sljedeće 1400 maraka, što je značajan porast.
Mjere su to koje je lokalna samouprava mogla donijeti, no naglašeno je kako je demografija prije svega državno pitanje, pa onda i ostali struktura vlasti, tako i Županije 10, koja po ocjeni Marije Bagarić, neovisne zastupnice u Skupštini, nema dobru demografsku politiku.
Smatram da je poražavajuće da poticaji za junice iznose 500 konvertibilnih maraka, a da dječji doplatak iznosi 30 maraka od 2018. godine. Znači da se tu na tom polju nije ništa radilo i ja kažem sve dok nama budu junice važnije od djece, smatram da će biti u našoj županiji demografsko rasulo.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Više sadržaja možete potražiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.
Radio Slobodna Evropa, između redova. Više od decenije Aleksej Navalni targetira rusku političku elitu svojim antikorupcionaškim istragama, vodi političke proteste i poziva na glasanje protiv predsjednika Rusije Vladimira Putina. Nije uspio da bude direktni protiv kandidat Putinu na izborima zbog toga što je proglašen krivim za malverzacije, presuda kojom je automatski diskvalifikovan za kandidovanje na izborima. Nakon pokušaja trovanja agensom Novičok i petomjesečnog oporavka u nemačkoj bolnici, dobrovoljno se vratio u Rusiju. Znao je što ga očekuje po povratku, suđenje po kratkom postupku i zatvor. Organizacija antikorupcionaškog borca Navalnog stavljena je na federalnu crnu listu ekstremista, koja je zajedno sa mrežom aktivističkih grupa postala veliki izazov za vladu Vladimira Putina. Kako je Navalni od aktiviste za Kremlj postao ekstremista? Poslušajte u podcastu Između redova. Priredila Asja Hafner.
Стојећи испред гомиле на процесном скупу у Москви 29. септембра 2019. године, Алексеј Навални пита окупљену масу људи: "Ко затвара људе? Ко затвара људе да он може да краде?" Гомила одговара: "Путин." Ruska policija 17. januara privela je opozicionog političara Alekseja Navalnog na moskovskom aerodromu Šeremetjevo neposredno nakon što je sletio avionom iz Njemačke. U Njemačkoj je boravio 5 mjeseci u bolnici gdje se oporavljao od pokušaja trovanja nervnim agensom Novičok sovjetske proizvodnje. Dok je ulazio u avion u Berlinu kojim će se vratiti u Moskvu, Navalni je rekao da se osjeća kao ruski državljanin koji ima pravo da se vrati kući. Na pitanje novinara da li se plaši povratka u Rusiju i da li će biti uhapšen, Navalni je odgovorio:
"Ja uhapšen? Da ću ja biti uhapšen po dolasku? To je nemoguće."
Priveden je istog dana, a saslušanje u policiji dan poslije privođenja 18. januara nazvao je lakrdijom i pozvao na ulične proteste dok su zapadni lideri tražili njegovo puštanje na slobodu. U videoklipu snimljenom u policijskoj stanici i objavljenom na YouTube-u, Navalni je poručio Rusima:
"Ja vas prizivam, ne molčite.
Ne bojte se, izađite na ulice. Nemojte izlaziti zbog mene, izađite zbog sebe i svoje budućnosti."
Hapšenje Navalnog dovelo je do talasa protesta desetina hiljada ljudi širom Rusije, u više od 100 gradova. Na protestima koji nisu imali dozvolu vlasti uhapšeno je oko 11.000 ljudi, od kojih su mnogi kažnjeni ili novčano ili zatvorom od 7 do 15 dana. Dan nakon hapšenja 18. januara, Jaka Bizilj, Slovenac, filmski producent koji je 2002. osnovao fondaciju Cinema for Peace sa sjedištem u Berlinu, nazvao je Navalnog političkim zatvorenikom, a njegovo hapšenje skandalom.
Arresting Alexei Navalny after his arrival in Moscow is a scandal. It's a political scandal. He's a political...
Hapšenje Alekseja Navalnog nakon dolaska u Moskvu je skandal, politički skandal. On je politički zatvorenik. Također, način na koji se sve odigralo, njegovom advokatom, advokatu nije bilo dozvoljeno da ga zaštiti. Sada niko ne zna gdje se on zapravo nalazi. Hoću reći, Mihail Gorbačov je donio demokratiju i slobodu u Rusiju, a izgleda da Vladimir Putin čini sve da uništi demokratske principe i da ne bude više dio zapadnih vrijednosti. Aleksej Navalni je politički zatvorenik i treba odmah da bude pušten. Nije samo Aleksej Navalni, on je simbol za mnoge druge.
It's not only Aleksej Navalni, he's a symbol for many others.
Kako je Navalni postao simbol ruske opozicije politici Kremlja i koliki zapravo izazov predstavlja za predsjednika Vladimira Putina? Aleksej Anatoljević Navalni, 44-godišnji advokat, antikorupcijski aktivista i političar, sada je u zatvoru gdje služi kaznu 2 godine i 8 mjeseci. Njegov isprva aktivistički, a kasnije i politički prodor u Rusiji, kojom Vladimir Putin vlada kao predsjednik ili premijer od 31. decembra 1999. krenuo je 2008. godine, kada je počeo da piše blog o navodnim zloupotrebama i korupciji u nekim od velikih državnih kompanija. Vlasti u Rusiji izbjegavaju da izgovaraju njegovo ime, već ga spominju kao onaj gospodin ili pacijent. Rijetko se pojavljuje u medijima pod kontrolom vlade. Izuzetak je bio kada je 2020. spomenut u jednoj emisiji kao bloger. Putin je tokom više od 20 godina vlasti na funkciji predsjednika ili premijera proširio državnu kontrolu nad medijima, uključujući i nacionalnu televiziju, gušeći njihov rad i pretvarajući ih u glasnike Kremlja. Upravo je svojim videima koje objavljuje na nezavisnom YouTube kanalu Navalni pridobio milionsku publiku. 50-minutni video Ne zovi ga Dima istraživao je bogatstvo premijera Dmitrija Medvedeva, koji je sebe predstavljao kao političara više sklonog liberalnim vrijednostima i borca protiv korupcije. Objavljen u martu 2017. video je odmah imao 35 miliona pregleda, što je ekvivalentno četvrtini ruskog stanovništva. Ipak, najgledaniji video je onaj koji je izašao nakon hapšenja i zatvaranja Navalnog po povratku u Rusiju. Palata za Putina, priča o najvećem podmićivanju. Video u trajanju od 2 sata Fondacije za borbu protiv korupcije objavljen je 19. januara. Detaljno prikazuje rezidencijalni kompleks na Crnomorskoj obali vrijedan 1,35 milijardi dolara, koji je navodno izgrađen kako bi ga koristio predsjednik Vladimir Putin. Navalni je u video koji je snimio iz Berlina, najavljujući da se vraća u Rusiju, u objavljivanju videa Putinova palata, rekao:
Zdravo, ja sam Navalni. Ovo istragu smo vodili dok sam bio na intenzivnoj nezi, ali odmah smo se složili da ćemo ga pustiti kada se vratim kući u Rusiju, u Moskvu, zato što ne želimo da glavni lik ovog filma misli da se plašimo i da ću ja o njegovim najvećim tajnama govoriti dok sam u inostranstvu.
I što ja budu raskazati o njegovom samom strašnom sekretu, nahađajući za granicu.
Navalni je tokom svoje 10-godišnje antikorupcijske kampanje i političke aktivnosti privukao veliki broj pristalica. Organizovao je i poticao velike proteste i skupove širom zemlje. Mnogi od ovih skupova bili su bez dozvole vlasti, što je po Navalnog imalo posljedice. Jedno hapšenje za drugim. Početkom 2010. suočio se sa brojnim sudskim procesima pokrenutih protiv njega. Najpoznatiji su slučajevi Kirov Lesa i slučaj Ivro Šer. U oba slučaja Evropski sud za ljudska prava presudio je korist Navalnog.
Evropski sud je prepoznao da su to bili i politički motivisani procesi i hapšenja. To nije važno samo za mene, već i za sve ljude koji se hapse širom Rusije svaki dan.
Više od 10 puta je bio u zatvoru. Od 2011. proveo je 228 dana u zatvoru, 352 dana u kućnom pritvoru, odslužio 112 mjeseci uslovnih zatvorskih kazni. Prvi put je uhapšen 2011. godine, tada je proveo 15 dana u zatvoru. Na svom blogu je pozivao da se na parlamentarnim izborima glasa protiv Jedinstvene Rusije, koju je nazvao strankom lopova i protuva, izraz koji Jedinstvenu Rusiju prati do danas. Jedinstvena Rusija je pobijedila na tim izborima, ali počelo se govoriti o krađi glasova, što je dovelo do velikih protesta širom Rusije. Navalni je uhapšen 5. decembra, ali odmah po izlasku iz zatvora 24. decembra govorio na velikom mitingu u Moskvi pred skoro 120.000 ljudi.
Mi znamo što mi budemo djelati. Mi budemo hoditi na ulicu do tih pora dok ne vrnu nam to što prinjiži nam.
Navalnom je 2018. zabranjena kandidatura. jer je pred ruskim sudom proglašen krivim za malverzacije, presuda kojom je automatski diskvalifikovan. On je više puta oštro negirao optužbe rekavši da iza njih stoji Kremlj, kojem smetaju oštre kritike. Sa Fondom za borbu protiv korupcije bio je glavni pokretač masovnih protesta održanih 2017. i 2018. godine u Rusiji. Po povratku u Rusiju sa liječenja u Njemačkoj u januaru isprva je osuđen na 3,5 godine zatvora, nakon sudske odluke da je prethodno prekršio uslovnu kaznu. Ali je istaknuto da će mu zatvorska kazna biti umanjena za period koji je proveo u kućnom pritvoru. Moskovski sud je donio presudu na osnovu zahtjeva ruskih vlasti da uslovna kazna Navalnom iz decembra 2014. godine bude preinačena u zatvorsku, jer se nije na vrijeme javio nadležnom organu. Navalni je 2014. osuđen na 3,5 godine zatvora, uslovno na 6 godina za prevaru i pranje novca. Nekoliko dana prije isteka tog perioda vlasti su Navalnom dale rok od 24 sata da se javi nadležnom organu. Navalni i njegovi advokati navode da nije mogao da se javi u tom roku, jer se tada još oporavljao u Njemačkoj od trovanja. U sibirskom gradu Barnaulu 2017. gdje je došao da otvori kancelariju za svoju kampanju pred predsjedničke izbore 2018. bio je napadnut hemikalijom zelionka, od koje mu je oštećen vid na jednom oku, a lice je bilo ofarbano zelenom bojom. I sa zelenim licem snimio je video u kojem je rekao:
ja prosto htio сказать,
sve što želim reći je ovo. Krem može da misli da neću snimiti video sa zelenim licem, ali hoću, jer će biti još i više pregleda. Ne mogu da me zaustave.
Nakon hapšenja na aerodromu i povratka iz Njemačke, iz moskovskog pritvora Matroskaja tišina prebačen je u zatvor u gradiću Pokrovu, regija Vladimir, 100 kilometara istočno od Moskve, u popravnu koloniju broj 2, poznatu kao jednu od najtežih kaznionica u Rusiji. Navalnji je 31. marta stupio u štrajk glađu. Tražio je da dobije odgovarajući medicinski tretman zbog jakih bolova u leđima i utrnulosti koju je osjećao u nogama.
Proglasio sam štrajk glađu jer zahtevam da se poštuje zakon i da se dozvoli posjeta lekara koga izaberem,
rekao je Navalnji na Instagramu u postu koji su objavili njegovi advokati. Hiljade demonstranata od Vladivostoka na Dalekom istoku do Moskve pridružile su se protestima na koje su pozvali saradnici Navalnog. Tražili su njegovo puštanje na slobodu. Supruga Alekseja Navalnog, Julija, izjavila je sredinom aprila da opozicionar ima 76 kilograma. Kada su pritužbe o zdravstvenom stanju Navalnog postale sve ozbiljnije, portparol Kremlja Dmitri Peskov ih je odbacio. U izjavi od 26. marta je rekao: ne znamo za bilo kakve sistemske probleme u federalnoj upravi zatvora.
Nećemo reagovati na komentare supruge Julije Navalnji, bezuslovno. Ovaj komentar je u svim medijima, ima ga u svim dokumentima koji su povezani s pisanjima medija, ali još jednom ponavljam da je sada, u uslovima kada je ovaj građanin, Aleksej Navalnji, osuđen i zatvoren u kaznenoj koloniji, adresa bi trebalo da bude federalna uprava zatvora. Naravno, postoje neke pritužbe u ruskim zatvorima koje se tiču uhapšenih i osuđenih lica, ali ne znamo za sistemske probleme u federalnoj upravi zatvora. U ovom slučaju mislimo da bi bilo kakve sankcije u vezi sa jednim od ruskih osuđenika bile potpuno apsurdne. Ne vidimo nikakve paralele sa slučajem Sergeja Magnitskog, osim činjenice da je pokojni Magnitski, nažalost, osuđen i kažnjen. Navalnji je također osuđen i kažnjen.
Navalnji je također zaključenom.
Peskov je u svojoj izjavi spomenuo slučaj Magnitski. Sergej Magnitski je bio 37-godišnji advokat angažovan da ispita sumnje u masovne porezne prevare i krađe u preuzimanju firmi koje pripadaju investicionom fondu Hermitage Capital. Magnitski je nakon 358 dana boravka u moskovskom istražnom zatvoru umro 16. novembra 2009. godine. Nije bio optužen ni za kakvo kriminalno djelo. Istog dana kada je portparol Kremlja Peskov dao ovu izjavu, Navalnji je objavio na Instagramu da je svojevremeno dobio zatvorske savjete od bivšeg naftnog tajkuna i oligarha Mihaila Hodorovskog, koji je odslužio deceniju u ruskim zatvorima i pritvorima. Od hapšenja 2003. dopuštanja na slobodu pomilovanjem u decembru 2013. Rekao mi je da je glavna stvar da se ne razbolim, napisao je Navalni. Niko te neće liječiti. Ako se ozbiljno razboliš, umrećeš. Hodorovski, kritičar Kremlja i financijer organizacije Otvorena Rusija, otpuštanje na slobodu živi na relaciji između Velike Britanije i Švajcarske. Povodom hapšenja Navalnog nakon povratka u Rusiju izjavio je u Londonu.
Putin za 20 let.
Tokom 20 godina Putin je navikao da živi u sterilnom okruženju gdje ga niko ne izaziva. Ja sam ga izazvao 2003. govoreći o korupciji u Kremlju i završio sam u zatvoru. Rusko društvo, ruski poslovni svet se uplašio i to mu se dopalo. Sada ga izaziva Navalni. Poslao ga u zatvor jer mu je to već jednom pošlo za rukom. Međutim, možemo se zapitati zašto to nije uradio tako dugo. Mislim da je to zato što mu je moje iskustvo pokazalo da strpati nekoga u zatvor može da izazove velike glavobolje.
Otpraviti čovjeka u tjurmu je to velika glavna bol.
Hodorovski je protumačio svoje viđenje zatvaranja Navalnog.
To znači da se Putinov režim, mafijaški režim, prebacuje u narednu fazu, fazu totalne represije društva.
Navalni je u postu 22. aprila, koji su objavili na web stranici Media Zona pozivajući se na pismo njegovih ljekara, rekao: "Doktori kojima potpuno vjerujem juče su izdali izjavu u kojoj kažu da smo vi i ja postigli dovoljno i da mogu da prekinem štrajk glađu." Hodorovski je u svom obraćanju o slučaju Navalni naslutio kako će se situacija dalje razvijati.
Dobije kaznu od 2,5 godine koja od uslovne prelazi u zatvorsku. Nakon toga dolazi naredni krivični slučaj, već pripremljen od strane istražnog komiteta koji može kao rezultat imati da dobije kaznu od 10 godina. To je ono što možemo da vidimo u ovoj fazi. Nakon toga sve zavisi od pritiska javnosti.
Sve zavisi toliko od opštenog davljenja.
Saradnici Navalnog su rekli da se suočio sa novim krivičnim prijavama i da su bili prisiljeni da rasformiraju mrežu regionalnih kancelarija za kampanje, koje vlasti žele da zabrane kao ekstremističke. Ruski zakon protiv ekstremizma prvi put se pojavio 2002. Od tada je proširen i koristi se protiv sve većih grupa ljudi i organizacija. Do 29. aprila 2021. na crnoj listi materijala koji se smatraju ekstremističkim nalazilo se skoro 5200 predmeta, uključujući prevode Biblije i knjiga Mein Kampf Adolfa Hitlera. Saradnica Navalnog i ruska opoziciona aktivistkinja Ljubav Sobol 26. aprila u Moskvi povodom uvođenja novih mjera ruskih vlasti je izjavila:
"To je potpuno nezakonje. To se ne dešava prvi put u Putinovoj Rusiji, tako da nisam iznenađena. Trenutno nisam upoznata sa dokumentacijom slučaja. Neki od njih su delom klasifikovani, koliko shvatam. Ali želja ljudi da znaju istinu i bore se protiv korupcije neće nestati sigurno."
Želanje u ljudi uznavati pravdu i boriti se korupcije, kažeš, nikada ne djenica.
Sada se ovaj zakon koristi i protiv najistaknutijeg političkog rivala Kremlja, Alekseja Navalnog. Na federalnoj crnoj listi ekstremista nadležni sud 30. aprila dodao je Fondaciju za borbu protiv korupcije Alekseja Navalnog. Takvo naređenje efektivno nalaže organizaciji da ne postoji, rekli su Navalnijevi saradnici i vanjski stručnjaci. Ako bude potvrđena, presuda će rezultirati time da svakome za koga se utvrdi da je član takve ekstremističke organizacije prijeti kazna do 12 godina. Pored toga, davanje novca takvoj organizaciji također bi moglo da rezultira zatvorskom kaznom u periodu do 10 godina. A svima koji žele da koriste logotipe organizacije ili reklamne natpise ili simbole, moglo bi da bude zabranjeno da se kandiduju na neku izbornu funkciju. Tužioci su u svojim optužnicama naveli da se organizacije angažovale na stvaranju uslova da destabilizuju socijalne i sociopolitičke situacije pod maskom svojih liberalnih slogana. Leonid Volkov, jedan od vodećih saradnika Navalnog, 21. aprila je iz Vilnusa u Litvaniji govorio za Current Time medijski projekat koji Radio Slobodna Evropa vodi u saradnji sa Glasom Amerike. Komentarisao je najave da se FBK doda federalnoj crnoj listi i kako će to odjeknuti u ruskoj javnosti.
В наших реальных условиях, когда выход на улицу связан с риском арестов...
У odnosu на реальност са којом се суочавамо у вези демонстрација, хапшења, притварања, великих новчаних казни и бруталности полиције, свака особа која превазиђе овај страх, без обзира на све, и дође, упреко сличним ризицима којима се излаже, представља врх леденог брега. Они представљају 10 или чак 100 других, говоре о томе 10 и 100 других људи. Tako da pola miliona ljudi na ulicama znači milion ili desetine miliona onih koji gaje simpatije prema protestnom pokretu. To je veličina potencijalnih protesta.
Sačustujućih protestnom odvrženju. To znači da tako i je protestni potencijal.
Putinovo obraćanje o stanju nacije 21. aprila došlo je u neizvjesnom trenutku. Putin, nakon uvođenja ustavnih reformi, ima mogućnost da bude predsjednik do 2036. Međutim, rejting vladajuće stranke Jedinstvena Rusija mogao bi da predstavlja problem na septembarskim parlamentarnim izborima 2021. A nevolje zatvorenog kritičara Kremlja Alekseja Navalnog jedan su od mnogih faktora koji izazivaju žestoko negodovanje Zapada.
Organizatori bilo kakvih provokacija koje ugrožavaju ključne sigurnosne interese Rusije će zažaliti zbog svojih djela onako kako to nisu već jako dugo vremena.
U nas hvatit trpljenja.
Imamo dovoljno strpljenja, odgovornosti, profesionalizma i samopouzdanja, naše ispravnosti, a također i zdravog razuma u donošenju bilo koje odluke. Međutim, nadam se da niko neće doći na ideju da pređe takozvanu crvenu liniju u odnosu na Rusiju. A na nama je da odlučimo gdje se povlači ta crvena linija, u svakom pojedinačnom slučaju.
Budemo predeljati u každom konkretnom slučaju sami.
Navalni se prvi put iz zatvora pojavio pred javnosti na sudu 29. aprila i obratio putem video linka, nakon što je prekinuo trosedmični štrajk glađu koji je počeo 31. marta. Njegove primjedbe u moskovskoj sudnici došle su nakon novog pravnog pritiska. U žalbenom ročištu protiv presude o kojoj je proglašen krivim za klevetu protiv veterana Drugog svjetskog rata. Navalni je nesmanjenom žestinom kritikovao Putina, rekavši car je go, i Ruse su pretvorili u robove.
Milioni ljudi već glasno govore o tome jer je to već sasvim očigledno. Ovih 20 godina potpuno nesposobnog upravljanja doveli su do takvog rezultata. Kruna mu pada preko ušiju. Na televizijama su tone laži. Postoji naravno ogromno lično bogatstvo. Potrošili smo milijarde dolara prihoda od nafte i plina, a naša zemlja nastavlja da ostaje i propada svake godine. Nije iznenađujuće što su se svi poznati ekonomisti ruskog porekla ujedinili i pišu pisma u kojima govore da bi posljednje godine trebalo nazvati izgubljenim decenijama. I tako je. Zapravo, ne trebaju mi ekonomisti da to shvatim.
U Moskvi su 21. aprila održani protesti podrške Navalnom.
Rusija bez Putina! Rusija bez Putina!
Raz, dva, tri! Putin, uhodi! Raz, dva, tri! Putin, uhodi!
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, komentarišući proteste, rekao je da su iskreirani kako bi odvukli građane od lokalnih problema, a da je slučaj Navalni dobio umjetni odjek na Zapadu i da je Moskva mirna u pogledu toga da on može narušiti imidž njene politike.
Definitivno ćemo reagovati. Niko nije otkazao pravila diplomatije, a jedno od pravila diplomatije jeste reciprocitet. Sad ništa posebno ne postoji što bismo mogli komentirati. Već smo više puta izrazili svoj stav o nezakonitim jednostranim sankcijama kojima pribegavaju američke kolege. A Europska unija slijedi njihov primjer s razlogom ili bez razloga. Radi je bez razloga, praktično je uvijek tako. Kako ništa ne mogu da pokažu da bi barem na neki način opravdali svoje tvrdnje o trovanju Navalnog, kad svi oni koji su ga liječili pedantno sakrivaju činjenice koje bi pomogle da se shvati šta mu se zapravo dogodilo, i kada paralelno umjesto da iskreno surađuju, a ne dvosmisleno, oni biraju da nas kazne, kako oni misle. To nije na čast onima koji usvajaju takve odluke. Ali što se tiče odgovora, mi ćemo definitivno odgovoriti.
Nikomu iz prijimajućih takvog roda rješenja. Odgovorite, obavezno odgovorite.
kada je 19. avgusta 2020. godine vodio kampanju protiv glasanja za Putinovu političku partiju Jedinstvena Rusija na lokalnim i regionalnim izborima zakazanim za septembar, Navalni je u Sibiru snimao video u kojem je pomagao u okupljanju lokalnih pristalica i promociji svoje inicijative Pametno glasanje. Pametno glasanje je taktika koju nezadovoljnim glasačima Navalnjeva politička organizacija u osnovi predstavlja popis kandidata koji su alternativa Jedinstvenoj Rusiji. Razotkrivanje korupcije vodećih kandidata Jedinstvene Rusije i pozivanje na pametno glasanje bila je svrha puta Navalnog u Sibir.
Ako sam već počeo da putujem po gradovima u zemlji kako bih objavio rat protiv Jedinstvene Rusije, jasno je da ovo mesto treba da bude jedno od prvih jer je posebno potrebno u ovom ratu. Hajde da nastavimo da igramo ovu zanimljivu igru. Ja ću vam reći kako je grad Tomsk organizovan, a vi ćete mi pomoći da to kažem svima. I tako ćemo 13. septembra svi zajedno uništiti mrežu i poslati te poruke da gore u paklu uz pomoć pametnog glasanja.
Rekao je Navalni u videu kojeg su 3. septembra objavili Navalnjevi saradnici, kada je Navalni već prebačen u njemačku bolnicu zbog sumnje da je otrovan. Naime, po povratku iz Tomska na letu za Moskvu, Navalnom je pozlilo u avionu. Pilot je preusmjerio let i neplanirano sletio u Omsk, također u Sibiru, gdje su ga vozilom hitne pomoći prevezli u bolnicu. Njegovoj supruzi Juli isprava nije bilo dozvoljeno da ga vidi kada je pao u komu. Kao razlog odbijanja u bolnici su naveli da Julija nije imala vjenčani list, da nije dovoljan pasoš kao dokaz da žive u braku, rekla je portparolka Navalnog Kira Jarmiš. Julija Navalni je rekla da se sumnja na trovanje.
Odbijaju da nam predaju Alekseja kako bi ga transportovali. Vjerujemo da očigledno se sve ovo radi kako bi se osiguralo da hemijska supstanca koja je trenutno u Aleksejevom organizmu nestane. Zato odbijaju da nam ga predaju kako se ne bi otkrili tragovi ove supstance. On nije u dobrom stanju, a mi očigledno ne možemo da vjerujemo ovoj bolnici. Tražimo njegovo otpuštanje kako bi ga mogli liječiti u nezavisnoj bolnici sa doktorima kojima vjerujemo.
Navalni je ipak 22. septembra prebačen u Njemačku, gdje su ljekari potvrdili sumnje da je otrovan nervnim agensom Novičok, što je u izjavi potvrdila i kancelarka Angela Merkel.
Aleksej Navalni je žrtva napada hemijskim agensom iz grupe Novičok. Ovaj otrov može biti potvrđen bez ikakve sumnje laboratorijskim testiranjem. Aleksej Navalni je žrtva kriminala. Trebalo ga je učutkati. U ime cele nemačke vlade to najstrože osuđujem.
Novičok na ruskom znači Novajlija. Ispada u grupu vojnih nervnih agensa koji su se proizvodili u Sovjetskom savezu tokom 70. i 80. godina 20. vijeka. O Novičoku se u medijima govorilo i 2018. kada su bivši ruski špijun Sergej Skripalj i njegova ćerka Julija napadnuti u Salisbury u Velikoj Britaniji. Sumnja se da su, kao i u slučaju Skripalja, u trovanje Navalnog uključeni agenti Ruske federalne službe bezbjednosti, nasljednice KGB-a, čiji agent je bio sadašnji predsjednik Vladimir Putin. Kada je kasnije, nakon oporavka, opisivao trovanje Novičokom, Navalni je rekao:
Nekoliko ljudi me je pitalo kako je to biti otrovan Novičokom. Teško je to objasniti jer to nije iskustvo svakodnevnog života. Mnogo je stvari kroz koje ljudi nikada ne prođu, hvala Bogu. Kao infarkt, nikada vam nisu ocekli nogu motornom testerom, ali generalno možete da zamislite kako bi bilo da vam se noga odseče motornom testerom. U ovom slučaju obliva vas hladan znoj i počinjete da osjećate da ste ozbiljno bolesni.
Kako to tako ploho stavim stanovice?
Preživio je trovanje dok je bio u pritvoru 2019. Njegova supruga Julija također je navodno bila otrovana 2020. tokom njihovog kratkog odmora u Kaljiningradu, prema istraživanju novinara Bellingcata. Magazin Time je 2012. godine Navalnog uvrstio na spisak 100 najutjecajnijih ljudi na svijetu, a u junu 2017. na spisak 25 najutjecajnijih ljudi na internetu. Nominovan je za Nobelovu nagradu za mir 2020. i 2021. godine. Ipak, pored svih ovih međunarodnih priznanja, neki liberalni političari u Rusiji i opozicionari mu pripisuju da je nacionalista. Zbog nekih njegovih komentara nazvali su ga i ksenofobom. Kada su ga u intervju za radio Eho Moskva 2014. pitali šta misli o Putinovoj aneksiji poluostrava Krim, koje je pripadalo Ukrajini, Navalni je rekao da je to kršenje međunarodnog prava, ali da je realnost sada takva da je Krim de facto dio Rusije. Amnesty International je u februaru skinuo Navalnog sa liste zatvorenika savjesti, što je širi pojam za političke zatvorenike, uz obrazloženje da je u prošlosti davao komentare koji su navodno zagovarali nasilje i diskriminaciju, kao i komentare koji su uključivali govor mržnje. Ali u izjavi od 6. aprila rekli su da su ruska vlada i njene pristalice tu odluku iskoristili da dodatno krše prava Navalnog. Generalna sekretarka Amnesty International Agnieszka Lamar je izjavila:
jasno je da ruske vlasti narušavaju prava Navalnog. Moramo da uradimo više, moramo da izvršimo pritisak. Država, vlasti već su pokušali da ga ubiju. Otrovali su ga novičokom. Sada ga zatvaraju i nameću zatvorske uslove koji se mogu nazvati mučenjem. Ruske vlasti ga možda stavljaju u situaciju sporog umiranja i možda traže način da sakriju ono što mu se čini.
Istraživanja pokazuju da 20% Rusa podržava Navalnog, dok 50% ne. Navodno 18% nikada nije čulo za njega. Iako podaci istraživačkog centra Romir objavljeni na jesen 2020. govore da se Aleksej Navalni nalazi među top 5 javnih ličnosti kojima Rusi najviše vjeruju.
Slušali ste Između redova, podcast Radija Slobodna Evropa.